Sveiki, įsijungusieji žinių radijo laidą, kai knygos prabyla su Marijumi Gailiumi. Ir šį kartą didžiulė garbė sveikintis su laidos viešne. Viena ryškiausių Lietuvos literatūros, lietuvių literatūros stilišių, neabejotinai, Danutė Kalinauskaitė. Labą dieną, Danutė.
Labą dieną.
Tokia laida neišvengiamai turi pritraukti jūs šį formatą vien dėl to, kad esate labai laukiama prozininkė. Kada vėl pasirodys Danutė Kalinauskaitė? Ar jūs pati turite paaiškinimą, kodėl literatūros profesionalai taip laukia? Būtent jūsų tekstų. Ir va, ir yra sulaukę. Mes šį kartą kalbiname neseniai išėjusią ir šiais metais, na, pernai jau išėjusią, bet būtent šiais metais skaitom, ar ne, novelių knygą Skersvėjų namai. Trečioji novelių knyga, rinkinys, kas tam tikrą laiką išeina, gana ilga, būna ilgos pauzės, tylos literatūrinės ir kūrybinės. Bet štai išeina ir visi pagaliau džiaugiasi.
Nežinau, turbūt reiktų tų visų ir paklaust, kurie laukia ir dėl ko jie laukia. Man atrodo, gal laukia todėl, kad prieš tai ta knyga buvo išėjusi, niekada nežinai, jinai buvo tokia gana sėkminga. Ir tada, jeigu ta knyga pasiseka, autoriai su ta knyga tarsi tokia užkeliama yra kartelė ir tada visi laukia, na, kas čia dabar toliau bus. Ir aš žinojau, kad aš negaliu per greitai iššauti su kita knyga, nes žinau savo tos kūrybinius principus, negaliu nusileisti, nu jau to tokio žemiau savo lygio, kokie aš įsivaizduoju. Man labai patinka vis cituoti Birutę Pūkelevičiūtę, kuri vis į tai pasako, nu, turi savo tokį, sakyčiau, sakinį. Galbūt kas nors gali ir geriau, bet aš jau geriau negaliu. Tai va tas jausmas, kai ateina, aš žinau, kad galbūt kas nors ir geriau už mane, kai mano knygą parašytų, bet aš jau parašiau taip, kaip parašiau. Ir aš ją tiesiog jau tada viešinu. Dabar kitą knygą rašau, jinai galbūt pasirodys ir kiek ankstėliau, nereiks laukti čia 5-6 metų, bet tai nereiškia, kad aš ją būsiu parašius labai greitai. Aš ją pradėjau jau seniau rašant šitą knygą.
Kita vertus, 5-6 metai ir 7 tai yra labai nedidelis laiko tarpas. Mes čia,
manau, kad taip.
Toje skubioje visuomenėje taip manome, ar ne, kad 10, 15 metų, prašau, tai visai normalus laikotarpis tarp knygos, nuo knygos iki knygos.
Manau, kad normalus, bet aš iš jūsų, Marijau, girdžiu vieną iš nedaugelio, kuris sako, kad tai visai normalus tarpsnis, nes daug kas sako, nu kur tu.
Kas metai skrebenka romaną.
Kas met skrebenka arba kas dveji, vat taip dažniausiai sako. Ir leidiklai irgi jau skambina ir klausia, kada, nu kada. Ir tada sakai, kad nu tada, kai jau bus, kol nėra, tai nėra.
Yra tų šiuolaikinių jaunų rašytojų, kurie per 2 metus sugeba 4 romanus išleisti, pastebėjau. Gal irgi, aišku, truputėlį anksčiau pradėti rašyti, bet ten, kažkai kiek ten tos literatūros. Sakote apie kartelę. Pacituosiu iš jūsų interviu su Jurga Tumasonyte. Kaip sakote, gali būti įvaldžiusi meistrystė, bet turėti įgūdžius, kurie niekur nedingsta, bet dėl kokių nors priežasčių iš tavo tekstų išeina gyvybė ir viskas. Gyvybė. Tekstų gyvybė, ar ne? Yra, kas jie sudaro?
Čia yra labai geras klausimas. Iš tikrųjų, aš irgi apie tai daug esu galvojusi ir galvoju ir galvosiu ateityje, jeigu rašysiu. Tai jį labai sunku atsakyti. Aš atsimenu Radzevičiaus Broniaus, kuris vis tiek yra mūsų literatūros toks jau stulpas, kurį apeiti neįmanoma, ir jis turėjo tokį be galo sąžiningą santykį su tuo, ką jisai daro. Ir jisai bijodavo tos, jam varydavo baimę tą tuščias popieriaus lapas, o kai rašydavo, ir jau jis rašydavo karšlygiškai greitai, jisai kažkur skaičiuo pučio atsiminimuose, kaip jisai sustodavo va, prie savo teksto kokios konkrečios vietos ir sakydavo, va, čia jau gerai, va čia jau tai, o čia ne tas, falšyva, netikra ir taip toliau. Ir aš šitą irgi tokį turiu dalyką, aš skaitau, kai skaitau savo tekstus, rašomus. Aš matau, kur aš esu sukonstravusi, kur aš esu kažką padirbusi. Tada man reikia, kai rašai, reikia labai tos armatūros gabalus ir tas konstrukcijas. Viskas yra konstruktas. Visi konstruoja, ne tie, kurie rašo nuoširdžiausiai ir taip toliau. Jie irgi konstruoja, tik tai tuos, tą armatūrą, tas konstrukcijas reikia labai talentingai suslapstyti. Ir va, kai tau nepavyksta suslapstyti ir tie kažkokie armatūros gabalai barkšo, tada vat matosi, kad tai yra padaryta. Ir tas tikrų atvirumas, tada tose vietose jis pasitraukia. Tikrai yra tada, kai tu skaitai ir atrodo, kad nežinai, kaip padaryta, o tave krečia ir tau, vat, kaip Nabokovas sakė, geriausias koks matas, tai yra, kai skrusdėlės naksto, geros literatūros matas, kai skrusdėlės laksto nugarą. Tai vat skaitai ir turi pati pajausti, kad vat, nu vat čia jau nieko, jau tekstas lakus, jis plaukia ir jis yra natūraliai kažkaip iškvėptas. O kai sumeistrauta, va tada būna ir, kai matosi, kad sumeistrauta, tada būna ir netikra.
Rašytojas yra jo stilius.
Taip.
Ir jūsų novelės, dabar sakote, yra konstruotos, tai yra lipdyta armatūra. Kokia yra ta sintaksės formulė? Aš galėčiau, aišku, bandyti ten išrašyti, ar ne, kiek sudurtinių sakinių, kur ten parceliacija ir panašiai, formulės bandyti išvesti. Jokinga, aišku, būtų. Bet ar jūs turite metodą?
Irgi šitą klausimą nėra lengva atsakyti.
Na, pavyzdžiui.
Aš rašau taip, kai, vat, man patiko kaip apie tą stilių, jeigu kalbant, kažkas Stepnovos paklausė Marinos, kur čia buvo atvažiavusi vasarį knygų mugę. Kas yra stilius? Jis atsakė pirštų antspaudas. Tai yra pati individualiausia žmogaus žymė. Žemėje gyvena milijardai žmonių, bet tu pagal tą jo individualią žymę, jie atkapstys, ar jis bus Hongkonge, ar jisai bus valbieriški, kuris be bus. Tai yra individualumas. Aš jaučiu, kad aš, sakysim, imu, ką nors prisiskaitau, dar anksčiau man tai būdavo, ką nors prisiskaitau tą patį Radzevičių ir tada taip nenori nevalingai persiimi tą kitą manierą. Ir tavo, o kas yra tavo tas rašymas? Kokia tavo ta stilistika? Ir tu jauti, kad tu jau tu dėlioji kažkokius sakinius pagal visai kitą ritmiką, kito gero stilisto. Ir tada susiskrimbi, galvoji po velnių, ką aš čia darau. Ir tada reikia labai, labai susijimt, labai įsiklausyti savo dalykus. Aš manau, kad stilius yra turėti savo stilių, tai rašyti taip, kaip kvėpuoti. Aš nežinau, kaip, kas padiktuoja mano tuos konstruktus. Aš mėgstu tokius labai tikslius įvardymus, kad būtų, sakysim, taip muštų į dešimtuką. Labai nemėgstu palaidų sakinių, tokių neįtemptų, tokios žodžių pliūrės aš nemėgstu. Aš mėgstu suveržti.
Veržiat kaip lanka sakinius.
Bet kartu sakinys, kad būtų, kad būtų lakus ir tarsi tekėtų savaime. Ir man dažnai sako, kaip tu lengvai rašai, kaip lengvai skaitosi. Sako, taip plaukia ir sako, jokių niekas nežino, kaip aš to kruvinai pasiekiu. Tai nėra labai lengva padaryti.
Nebijotinai.
Ta lakumą ir tą tokį lengvą rašymą pasiekti yra didelis darbas.
O yra tu, galiu paklausti, ar yra tų gudrybių be to, kad įsiklausote į savo kvėpavimą ir balsą, vidinį balsą? Pavyzdžiui, pradėsiu sakinį išplėstinę aplinkybę ir baigsiu išplėstinę aplinkybę. Arba šitam sakinį turi būti septynios vienarūšės sakinio dalis. Tarkim, nežinau, ar tu yra, arba čia būtinai reikia parceliuoti atsakinį.
Ne, čia taip racionaliai aš neprotauju, aš tiesiog man padiktuoju intuiciją. Ar aš jį pradėsiu nuo kad, ar aš jį pradėsiu, aš kartais mėgstu kokius penkis vieno žodžio sakinius. Sakiniai iš vieno žodžio. Aš žinau, kad reikia toj vietoj trūkčioti, arba ką nors labai primiktinai teikti, ir tada tiesiog čia padiktuoja pats, neišprotausiu tokių dalykų. Jie tiesiog atsiranda savaime, natūraliai rašant.
Ir dar ta gyvybė, vis pamirštu, ar čia Nabokovo, ar kažkurio kito, būtent kas sudaro literatūros, čia atveju mes sakome gyvybę, bet tikriausiai reiktų sakyti visą vertiškumą. Tai yra stilius, kalba, ar čia būtų atskiras. Stilius, kalba, vaizduotė, kas dar? Tikriausiai pagrindiniai dėmenys, ar dar kažkurio
turbūt trūks. Pagrindiniai, taip. Stilius, kalba, vaizduotė, galbūt mokėjimas rasti tokį netikėtą kampą, kampą ar temos ar problemos, kuris paliečia daugelį žmonių. Dar tai yra gana svarbu.
Ir tada apie vaizduotę. Nekalčiausia archeologija, man mėgstamiausias tekstas šioje novelių knygoje. Tas raštelis buvo tikras?
Raštelis.
Gerai, galbūt sugalvosite atsakymą, ar tikras ar netikras. Pasakysiu klausytojams, nekalčiausia archeologija yra tikrai nekalta archeologija, kai pasakotojas iš vieno atsitiktinai rasto raštelio, būtent su pirkinių sąrašu, beje, trumpiniais parašyto, išplėtoja visą audinį, didžiulį pasakojimą, kas galėjo tą raštelį parašyti, žodžiu, sukūrė žmonių istorijas, ar ne, pagal santrumpas, linų sėmenys, pavyzdžiui, sutrumpinti. Kiek jisai buvo tikras?
Kai kilo tokia idėja man parašyti, o jinai kilo radus raštelį, tikrai buvo įkritę į mano krepšį, bet parduotuvės tą vežimėlį, radau tiesiog svetimą raštelį ir kažkaip suklusau ir aš jį pasiėmiau ir tada man kilo ta mintis, kad tas raštelis iš to raštelio gali iškapstyti labai daug. Aš apskritai esu tokia raštininkė archeologija, daug kas sako, kad aš turiu tokių archeologinių, kaip pasakyti, tokių polinkių. Ir tą raštelį, kuris yra konkrečiai šitoj novelį, aš jį sukūriau, patį raštelį Taip. Sukūriau, bet idėja buvo tikrai tokia, vat, sakau, įkrito raštelis, aš jį pasiėmiau ir paskui pradėjau apie tai galvot, nepoliu iš karto rašyt, bet per ilgą pradėjau tais rašteliais domėtis, aš pati raštelius rašau, nes kai nu į parduotuvę man labai tingisi galvot, ką aš turiu nupirkti, aš susirašau. Ir ta raštelio idėja mane tiesiog apsėdo ir paskui pradėjau jau kurpti tekstą.
Pavyzdžiui, kol kas valgydami vieno kasnio sumuštinukus, laš, liež, gerdami malesan, susidauždami taurėmis, jie lyg niekur nieko šnekučiuojasi, kol kas dar nieko neatsitiko, dar tik atsitiks. Dega žvakės ir jau jungtas trušeras, dzingsi taurės, peiliai šakutės. Tie garsai pro atvirą langą tokie jaukus vienišam praeiviui gatvėje, kad ir kokiam pasaulio gale, kad ir kokiais laikais tai būva. Minkštai kaip viltinis nukrenta gėlės lapas, oras laukia dieną dar šiltas, aksominis, apvalus, prisigėręs vasaros šviesos, vakarop jau rudiniškai vėsta, tamsa rugpjūčio pabaigoje ima kristi kaip uždanga. Vienas sakinys, kaip raštelis atveria, ar ne, visą atskirą pasaulį. Čia laš, liež, malesantai buvo trumpiniai iš to atseit raštelio. Mes turime tą būtiną įdėmenį vaizduoti šiuo atveju, ne? O pavyzdžiui, tas trilerio manierą kurti, arba radzevisiška, sakyčiau, ten tas berniukas, kaip stebi motociklininką nuvažiuojantį. Arba trilerio su tas sofa berods, su pakeleive. Bandėte tą sukelti įtampą kažkokį ten, ar labiau trilerišką įtampą ten, ar labiau egzistencinį, aš galvoju. Tas
Gal
klausimas.
Čia susilieja, man atrodo, ir tas, kad įtampą norisi auginti ir kelti, tai be abejonės. Tu rašai tekstais, negali pluduriuoti kažkokiam vienam tokiam lygyje emociniam. Ir tau norisi auginti tą įtampą ir norisi skaitytojų vis pakišti kokiu nors tokių pinklių, kad jisai ne iš karto suvoktų, kas toliau bus. Man labai patinka tokie rašytojai, kai kurių skaitydama tekstus aš negaliu atspėti ne tik, kas bus kitam puslapį, bet kas bus kitam sakiny. Ir tau ten koks nors sprogdiklis paliktas, ant kurio tu užlipi ir sprogsta viskas, visiškai tave išnešai kažkokią kitą erdvę. Tai aš irgi mėgstu tokius dalykus daryti, aš manau, kad čia yra visos geros literatūros sąlyga, kai skaitytojas negali atspėti, kas bus toliau. Taip, aš pasakyčiau, kad čia ir gal tokia šiandieniniais terminais tokia trilerinė įtampa, bet man jinai ir egzistencinė, Taip. Nes jinai iš tikrųjų tokia labai veda egzistencinę atvertį.
Taip.
Ir išrišimą tos visos novelės.
Dar apie tą, mes išsiaiškinkime, gerbiamoji miela Danutė, dėl to veikėjo pirmajame regis tekste, kur pasakotoje personažė išvyksta į svečią šalį, tai yra Ispanija, suviniok ugnį į popierių, ar ne? Vadinasi, tekstas ir sutinka tokį grėsmingo stoto vyrą.
Nu, jis toks labiau pinčiukas ten.
Pinčiuka, va. Kas jis yra? Aš buvau šokiruotas, iš tikrųjų, jis atrodo grėsmingas, bet kalba kaip intelektualas, nei jis ispanas, nei jis pietietis, ar tai pietietis, va, cituoja Biliūną, ar tris muškietininkus, labai ir kalba kaip profesorius.
Šitą personažą, jisai skiriasi nuo kitų personažų tuo, kad jį nereikia žiūrėti kaip į labai konkretų kažkokį asmenį. Tai nėra asmuo, tai yra toksai
alegorija kažkokia.
Tokia, galbūt, jisai toks personažas, kuris transformuojasi, ten ta moteris iš pradžių mano, kad jinai susitiks tikrai su vyriškiu, kuriam turi Taip. Perduoti paketėlį. Kai jinai nueina, kadangi toj kelioniai jinai iš tokių žmonių, kurią aplanko įvairios baimės, kažkokie tokie apmąstymai, jinai vakaras be to, tas molas tuščias, jinai pamato tą žmogų stovintį ir jisai transformuojasi į kažką visai netako jinai tikėjosi. Jisai galbūt yra kažkoks specialių tarnybų vaikinas, bet su tokia labai iš, nu, sakysim, KGB, čia eina toks, yra istorinis ekskursas, kuris man buvo labai svarbus. Galbūt jis į tai, ten toks pasažas yra apie jį, kad jis transformuojasi į tokį vyruką, kurio akių nematyti, su kepurėle, akis dengia ten tas kepurės napelis. Paskui, bekalbant, jisai išsirutulioja į tokį velnę, kad tai galbūt yra šėtonas ir tu susitinki savo šėtoną ir savo šėtoną. Šitą dalyką yra labai įdomi recenzijose, iš recenzijų išplėtojus Jūratė Baranova, aš net pati nustebau. Jinai skaitė Jungą ir jinai sako, mes visi turim savo velnę ir galbūt jinai susitinka tą savo personažą, kurį mes vat, visi turime. O paskui pabaigoje jisai išsirutulioja galbūt įbėgantį laiką. Jis tiesiog transformuojasi į labai daug pavidalų. Dėl to jisai kalba ten ir apie Biliūno ir tai yra grinai kultūrinės tokios refleksijos, taip, kurios jam yra leistinos kitam personažui, pavyzdžiui, pakeleiviai, kokiam vyrui, kuris vairuoja automobilį, visiškai neleistinos. Čia yra tokio žaidimo taisyklės. Tas apsakymas buvo daugam netikėtas, daugą jisai savotiškai ir sukrėtė, man jį buvo labai įdomu rašyti.
Taip. Neveltui atsiranda tas magiškasis realizmas, taip, Jūratės Baranovos minėtas. Arba, kaip mini Dainora Kanevienė, gana kritiškoje recenzijoje.
Taip. Prarėjau tą recenziją, bet labai ramiai.
Kalba apie puošnų taupumą. Literatūra kaip porcelianas, būtų galima sakyti, ar nemalonu gerti kavą, toks mažytis podelis. Mhm. Ir tai pragauji šitos tekstus. Kitaip turbūt ir neišėjtų jūsų, Danute, jūsų skaityti.
Labai skirtingai žmonės skaito, bet vieni mato visai kitus dalykus, kiti dar kitus, kiti, nu, žodžiu, čia yra kiek, tai labai gerai.
Bet visi mato, kad nėra kalbinių klišių. Laikas trūkinėja kaip voratinklio gyja, regis. Mm-hmm. Jos ateina automatiškai ir jums reikia pasukti galvą.
Šitos dalykus, dėl to mano tos prozos rašymas ištysta laike, aš tuos dalykus turiu užgyventi. Mm-hmm. Aš jų negaliu sugalvoti prie kompiuterio. Taip. Detalės, kurios tu sugalvoji prie kompiuterio, jos ir matosi, kad jos yra sugalvotos prie kompiuterio. Skaitmeninės. Ir kai aš skaitau kitų rašytojų kūrybą, aš labai gerai juntu, kur yra sugalvota, o kur yra vat, išlaukta, paimta. Ir tai yra labai, labai juntama. Vienas dalykas turi energetiką, kitas turi klišį. Yra klišė ir viskas.
Tvarka.
Ir teisingumas.
Sunkus kaip švinas dangus, ar ne? Danute, ar galėčiau dar paprašyti, malonėkit, paskaityti ištrauką savo balsu, kad jau kalbinam knygas, prakalbinkime ir trečiąjį jūsų novelių rinkinį, Skersvėjų namai. Pati autorė dabar prakalbins
Gerai.
Fragmentą.
Aš paskaitysiu pabaigą novelės, kuri man šiaip yra labai miela. Aš ją parašiau vienu atsikvėpimu labai greitai, tai nereiškia, kad aš ją parašiau per naktį, taip man nenutinka. Bet jinai kažkokia buvo be galo vientisa ir nuo pradžios iki pabaigos aš jos tikrai nemūčinau, taip vat iškvėpiau, tik tai nu, tai užtruko keletą mėnesių.
Kaip vadinasi?
Pakeleivė.
Pakeleivė. Ai, apie tą dingstančią... Dingstantį vaiką, ar ne?
Dingstantį vaiką, tokia senė ten, šeima pasiema pavėžėti tokią labai smirdančią bobą, tokią senę, kuri turi tokių bruožų, vizualiai labai panašiai Eugenija Šimkūnaitė ir kalba kartais net jos tokiais sakiniais. Ir senos moters įsėdimas į tą automobilį apverčia tos šeimos gyvenimą aukštinkojom.
Irgi raganiškas motyvas.
Irgi toks raganiškas
motyvas. Šėtoniškas.
Jo, tokio yra tokio dalyko, nes ten neaišku, kur jinai nusiveda tą berniuką, jis turi palydėti ją namo, nes jinai ten pilna visokius apsikrovus sunkiais nešuliais. Ir staiga tėvai užlenkė ant to kalno pasižiūrėti, kur tas vaikas su ta moterim nuėjo ir to vaiko nei tos moters nėra. Ir jie labai susinervina, susipyksta ir ten jau skiriasi ir mus mušasi ir viskas vyksta ir vat kai baigėsi tas apsakymas. Po to, kai tas berniukas visgi atsiranda labai netikėtai, jie susėda vėl į automobilį ir jau ruošiasi iš tos baisios vietos, kur atsitiko tas keistas įvykis, išvažiuoti. Nagi paskubėkim. Vyras ragino, rodės reikia kuo skubiau neždintis iš šios vietos. Tačiau, kai jie sulipo į mašiną ir jis karštosiomis bandė užkurti variklį, iškrito rakteliai. Pasilenkęs graibės tenėdamas raudonio išmuštą plikę, tas nustekentas ir vis dėlto gyvas mūsų dienų vyro instinktas ginti šeimą, savo moterį ir vaikus. Bet pirštai neklausė, nes runkas jau tinka tik aguonam in bundelių barstyt. Nusikeikęs atsisėdo, spauste prispaudė rankas prie vairo, kad apsiramintų, suimtų save į nagą, taip ir liko sėdėti nuleidęs galvą ir režę sprandą, kaip jautis. Ir tada pūga. Balandžio pradžioje iš nieko. Sukuriuodama stichija ėmė švelniai supti ir mėtyti mašiną. Jie sėdėjo jos kapsulėje, už langų siaučiant chaosui, besiblaškančių atomų srautams, pačiame to sumaišties epicentre klausydamiesi baimės užvytos tylos ir vienas kito alsavimo. Staiga garsas. Prozos mago mums papasakotas vienolės siervos Marijos atvejis, kai iš plikais kustos galvos kalasi plaukais, plaukai burbuliukais muždami į paviršių ir vydamiesi sruogom stačiai akise. Joks magiškojo realizmo triukas. Tai klinika, deja kol kas plačiau neištirta ir neprašyta. Jie visi sužiūro į mergaitę. Ta nevaikiško susidrumstusio žvilgsnio tamsa, kai liga, ilgai grūmusis ir galiausiai nenori atsiplėšusi, jau ima palikti savo saldžią buveinę. Po baltutėlio veido oda supulsuojantis raudonis, stačiai akise virstantis pienu ir krauju. O garsas, lyg kažkas plyštų, lyg skiltų. Toks garsas būna, kai įveikdama lobelė šarva, nūna jau lūkšta, iš pumpuro sproksta gyvybė.
Danutė Kalinauskaitė ir Skersvių namai ištrauka iš novelės Pakeleivė. Tvarka, ačiū Jums ir skaitytojams palinkėsiu susirasti ir gardžiuotis Skersvių namais. Laimingai, iki.